Apēd visu.
Arī miziņu?
Zirņus mums ir vai nu jāsamaļ gaļas mašīnā, nu, tagad jau katra mājās ir blenderi un ir rokas blenderi un nu, kāds ir katram tā rocība. Man, piemēram, lauku mājās nav, nu, nav blenders un, nav, un es tad samaļ gaļas mašīnā. Bet tad iespējams, ja šie zirņi ir nedaudz apkaltoši, tad viņi ir jāuzsilda, lai viņi būtu vilkani, nu, lai viņi vieglāk pakļautos tai visai masai. Tad pētersiļš būs nepieciešams. Tālāk ir daudz ir saropējuši pa zienas sēnes. Tās var būt sālītas sēnes, tās var būt marinētas sēnes un ir tikpat labi var būt šampiņoni. Tad mums būs nepieciešams sīpols, olīveļa un siers. Ja mēs taisām krokets, tad būs rīvmaize un ola vēl klāt. Tātad mēs vispirms uzliekam mazu katliņu. Nu, tas tād vairāk es dalos ar pieredzi un ieliekam diezgan tādu pasāļu sāls ūdeni. Nu, pieņemsim glāzi ūdens un ēdam karotas sāls. Ja mums ir svaigie pētersiņi, tad mēs ātri, kad ūdens sāk sāls vārīties, iemērcam viņus un tikpat ātri izņemam laukā augstā ūdenī. Kāpēc tad ir sāls ūdenī un blanšēts? Tāpēc, kad pētersils jums saglabā šo zaļo krāsu. Tad sagriežam sīpolu, uzlējam eļu uz pannas, sakarsējam, liekam sagrieztu sīpolu, sagrieztu sēnes. Un beigās mēs pievienojam arī šos pētersiļus sagriezus. Tātad zirņus mēs esam samaluši un mēs pievienojam olu vienu klāt. Nu, tad pēc garša sāla vai vajag to jāskatās, cik ir sāļi zirņi. Un veidojam bumbiņus un pildam pēc tam iekšā šos pildījumus, ko mēs esam sagatavojuši ar sēnēm un sieru. Ja mēs gribam ierīvēt iekšā šo sieru, tad masai jābūt ir augstai, to dar atcerēties, jo viņš izkusīs reiz pannas. Bet tikpat labi var mazos kubiciņos sagriezt. Un tad vienkārši liekam to masiņu un tas kubiciņš sanāks pa vidu. Tad uztaisam apaļas bumbiņas, sakuļam olu. Vienā traukā mums ir milti, vienā oliņa un tālāk rīvmais šādā secībā. Tad mēs vispirms to bumbiņu apmērciem miltos, liekam oliņā un tad liekam rīvmaisē. Un sataisam tās bumbiņas šādu veidu. Un tad karsiem eļu un liekam iekšā karstajā eļā. Mums veidosies tāds kā zirņu krokets ar pildīm. Kad griezīsim uz pusi, tad tas iers var izlīt ārā un ar sēnēm. Un, teiksim, šis ēdiens ir veģetārs. Pietiekams sātīgs un garšīgs.